Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Farkovim borcem dodatnih 20 dni za razorožitev. Uzbekistanska oblast nad računalniške in videoigre. Lex Magna v ustavno presojo. Po 19 letih nov zakon o športu. Razstava študentov grafičnega oblikovanja in Nova Gorica kot mesto knjige. Predstavniki kolumbijskih revolucionarnih oboroženih sil FARC bodo imeli na voljo dodatnih 20 dni za razorožitev, predvideno z lani doseženim mirovnim sporazumom. V skladu z dogovorom bi morali levičarski gverilci predstavnikom Združenih narodov oddati orožje do vključno današnjega dne, a so zaradi zamud pri gradnji posebnih taborov za demobilizirane FARCove borce obdobje sporazumno podaljšali. Orožje mora do roka v roke Združenih narodov predati približno 7000 borcev z 26 tranzicijskih območij, ki bodo do 1. avgusta lahko na to ostali v omenjenih demobilizacijskih kampih. Po tem datumu bodo morali začeti s procesi vključevanja v družbo. Ljubitelji računalniških in videoiger v Uzbekistanu bodo poslej soočeni s precej manjšim naborom špilov, ki jih bodo lahko legalno zagnali na svoji konzoli ali računalniku. Oblasti so namreč zaradi izkrivljanja vrednot in ogrožanja stabilnosti prepovedale uvoz in distribucijo 34 iger, med drugim tudi uspešnic, kot so GTA San Andreas, Call of Duty in Mortal Kombat. Na črnem seznamu pa se je znašla tudi nenasilna The Sims. Po mnenju uzbekistanskih oblasti igre s propagiranjem nasilja in pornografije ogrožajo javno varnost ter socialno in politično stabilnost. Igre z nasilno vsebino pa naj bi po njihovem nič manj kot ogrožale mir ter medetnične in medvirske odnose v tej srednje azijski državi. Cenzorski ukrepi uzbekistanske vlade so naleteli na oster odziv predvsem v spletnih komentarjih, ki prepoved vidijo kot nepotrebno, nazadnjaško in kontraproduktivno. Makedonsko sobranje je pričelo z dolgo razpravo, ki se bo najkasneje jutri ob polnoči iztekla z glasovanjem o novi vladi premijeja Zorana Zajeva, vodje socialdemokratov. Že na samem začetku maratonskega zasedanja, poslanci imajo za razpravo na voljo 48 ur, pa je predsednik makedonskega parlamenta Talat Džeferi poskrbel za prvi zaplet. Džeferi, sicer poslanec albanske stranke DUI, je namreč v uvodnem nagovoru poslancem spregovoril v albanščini. Kljub temu, da je nadaljeval v makedonščini, je poteza v vrstah bodoče opozicije, predvsem stranke VMRO-DPMNE, sprožila burne odzive in očitke, da Džeferi krši poslovnik, ki vodenja parlamentarnih sej v albanščini ne dovoljuje. Zajev za potrditev vlade v 120-članskem sobranju potrebuje najmanj 61 glasov. Od 49 glasovih poslancev svoje stranke pa računa še na 10 glasov albanske stranke DUI in 3 iz vrst zavezništva albancev.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo sodbo prvostopenskega sodišča, ki je januarja ugotovilo, da kolektivna pogodba za novinarje od 6. maja 2009 ne velja več. Sodni spor je sprožila medijska zbornica, ki se s sindikatom novinarjev Slovenije ni mogla sporazumeti o veljavnosti kolektivne pogodbe za poklicne novinarje. Zbornica je, takrat še kot Združenje za tisk in medije, leta 1991 podpisala kolektivno pogodbo za novinarje, a je leta 1998 1998 ob neupoštevanju njenega predloga za revizijo pogodbe izstopila iz kroga podpisnikov. Sindikat na drugi strani ves čas ustraja, da izstop iz kroga podpisnikov ni mogoč, zato ravnanje zbornice ne more imeti pravnih posledic na veljavnost pogodbe. Glavni tajnik Sindikata novinarjev Slovenije Igor Jurančič ob tem opozarja, da se je kolektivna pogodba izvajala tudi po 6. maju 2009, s čimer je bilo ugotovljeno dejansko stanje po njegovem napačno.
Sodišče je ugotovilo dejansko stanje napačno, ker se je kolektivna pogodba uporabljala tudi pod datumu, ki ga je sodišče po zakonu določilo za prenehanje veljavnosti, to je po 6. maju, a ne 2009. In pač tretja stvar pa je to, po tem datumu ni bila objavljeno prenehanje veljavnosti oziroma odpoved.
Sindikat, nezadovoljen z odločitvijo sodišča, napoveduje pritožbo.
Bomo pa pritožili zaradi nedoslednosti v obrazložitvi na Vrhovno sodišče v revizijo in tudi zaradi pravnega vprašanja, ki je pomembno, ker je to precedens v slovenski praksi kolektivnega dogovarjanja.
Tako prvostopensko kot višje delovno in socialno sodišče se je pri svoji odločitvi naslanjalo na zakon o kolektivnih pogodbah iz leta 2006, ki določa, da kolektivne pogodbe, katerih sklenitelji na strani delodajalcev so samo delodajalske zveze z obveznim članstvom, prenehajo veljati z iztekom 3-letnega roka, to pa je bilo 6. maja 2009. Izjema je po ugotovitvah sodišča RTV Slovenija, saj je v letih 2008 in 2014 podpisala aneks k kolektivni pogodbi, kar kaže, da se ta dejansko uporablja in izvaja. Odvetnik Franci Matos in novinar Bojan Požar sta v imenu treh kmetov z območja Hoč na Ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju občine Hoče-Slivnica s predlogom za zadržanje zakona. Zakonom želi vlada zadostiti pogojem za investicijo podjetja Magna Steyr, ki želi na tem območju postaviti lakirnico. Po mnenju požarja je slednja nesprejemljiva iz ekoloških razlogov. Po besedah Matoza pa gre tudi za grob poseg v pravice lastnikov zemljišč in nepremičnin, ki jih je vlada v skladu z zakonom, ki določa, da gre pri tem za javni interes, lahko razlastila. Matos in Požar sta pobudo za ustavno presojo vložila v imenu treh kmetov z območja Hoč in Požarja, ki je lastnik nepremičnine v občini Hoče-Slivnica. Pred koncem pa še skok v parlament. Poslanci so 40 glasovi za in 14 proti potrdili nov zakon o športu, ki bo nadomestil skoraj 20 let staro ureditev na tem področju. Dolgo pričakovan zakon skuša po navedbah predlagateljev z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na novo definirati možnost uresničevanja javnega interesa v športu, razmerja med različnimi deležniki, hkrati pa odpraviti številne pomankljivosti starega zakona, ki ni več ustrezal aktualnim razmeram v športu. Čeprav je bil zakon po besedah ministrice Maje Makovec-Brenčič usklajen s civilno športno sfero in ga je podprl tudi Olimpijski komite Slovenije, pa je strani Sindikata športnikov Slovenije deležen ostre kritike. Te se nanašajo predvsem na delovnopravno področje. Predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanovič.
Ja, v bistvu gre za normirane prekarijata v pogodbo za poslitvi, s tem, da zakon ne ponuja nobene primerjave z ostalimi ureditvami, ker dejansko ni. Gre za nek unikum v delovnopravni zaščiti na področju Evropske unije, ki dejansko uvaja menedžerske pogodbe za ekonomsko in pa tudi sicer najbolj odvisne in najbolj šibko delovno silo, to so športniki in pa zaposleni v športu. Mi smo v procesu usklajevanja vlado opozarjali, da s tem zakonom ne krši samo direktive Evropske komisije, ampak tudi Ustavo Republike Slovenije in pa zakon o delovnih razmerjih s tem, ko nas diskriminira na področju delovnopravne zaščite. Zakaj vlada dela to, kar dela, nam do tega trenutka še vedno ni jasno. Je pa dejstvo, da bomo mi kot sindikat izkoristili vse pravne možnosti, začenši z vetom v državnem svetu, ustavno presojo zakona, prijavo na mednarodno organizacijo dela in pa načeloma smo tudi že dogovoreni z Evropsko komisijo, da bomo predstavili kršitve predloga zakona v naslednjem tednu.
Ob zakonu o športu je državni zbor potrdil tudi novelo zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ponovno dovoljuje uporabo zeliščnih cigaret na gledaliških odrih. V prvi obravnavi pa je tudi zakon o zdravniški dejavnosti. Z novelo zakona o romski skupnosti ni uspela Združena levica. Poslanci so njen predlog zavrnili kot neprimeren za nadaljno obravnavo.